Akkamultan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo kun sagantaa keenya gabaasaalee fi qophiilee torban darbe tamsaasa man keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhageessisuudhaaf qindeeffameedha. Kan isin keessummeessu Anbifqaadu Mordaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtan isin affeera. Qophii keenya isa jalqabaatti dabarra. Bakkeewwan walqaayitii fi xallamtii jedhamanii beekamanu keessatti awwaala jimlaa 20 ta'u argachuu isaa gareen qorattoota Yuunivarsiitii Gondar ibseera. Bulchiinsi naannoo Amaaraa gocha kanaa fi dhaaba yeroo ammaa Tigraayin bulchaa jiru hiwaatiin himateera. Gabaasa Asteer Misgaanaa'u Baahir Daar irraa qopheessite jaallanneen ittaanee dhiyeessiti.
Naannoo Walqaayit Xagadee fi Xallamti keessatti humnootiin hiwaat dhalattoota Amaaraa irratti yakka raawwatan jedhame qorachuuf gareen Yuunivarsiitii Gondar irraa gamasitti ergame waggaa tokko dura qorannaa gaggeessaa akka ture beeksisuun bahii qorannaa isaa kaleessa ifa gochuusaa beeksiseera. Akka kanaanis yakki kan keessatti raawwatame jedhu iddoo 12 adda baafachuusaa beeksiseera. Isaan kana keessaa daangaa Walqaayitiif Xagadee gidduu kan jiru laga Qaaleemaa Gahaannam jedhamu kan jiraattonni naannoo Ginamoo jechuun waamanitti yeroo sana humnootiin hiwaat dhalattoota Walqaayit ukkaamsanii fudhachuudhaan bakkatti walitti qabaa turan jedhame. Kana keessaa namoonni kuma hedduutti lakkaa'aman ajjeefamuu ragaa qaba jedhe gareen kun. Gareen qorannaa gaggeesse kana keessatti hirmaataa akka turan kan dubbatan Dr. Baamlaa Kidag waa'ee qorannaa gaggeeffame akkas jedhan.
ከጠለምት ከጠገዴ ከወልቃይት ካርማጮች ምራሱ እየተፈለጉ እየታጎሩ በተለይ በሰማናዎች መጀመሪያ አካባቢ ይወስዳቸው ነበር ያካባቢ
ጠለምት ጠገዴ ወልቃይት አርማጮራ ደብረቴ በርባደማኒ ከንቀበመን ከስማ ጀልቀባ በራ ኩደሰከል ሰደት ተሞታ ከሰ ናኑ ሰነቲ ጃርሚያ ኢሂዲኒ ፊ ከነም ብሮሊን ሆጀታ ዋንትራኒፍ ኢሳን ቀበኒ ፉረታ ቱራን warra waa'ee amaaraa gaaffii kaasaa turan akkasumas humnootiin Tigraay naannoo sana dhufuun sirrii miti jechuun kanneen dubbataa turan fuudhanii ajjeesaa turan.
Awwaala 20 kana keessaa reeffa namoota 130 akkasumas 26 kanneen qabatan ni jiran kan jedhan Dr. Baamlaak gareen kun qorannaa kanaaf waan itti gargaarame ennaa ibsan akkas jedhu.
ወንድሞቹ ጠፍተው ይቀሩ አብዛኛው ሰዎች ታሪክ አዋቂዎች ናቸው ከፍተኛው ላይ ተገደሉት
ካን አባን ጀላጄ ፈሜ ኦቦሎን ንሳኒ ካን ጀላ በደንያ ፈነከስመሲ ነሞኒ ሄዱን ሴናቱሪ ቤከን ኡካን ፈማኒያ ጄፈማን ካን አጭኬ ሰቱራኒ ቦደባኒስሞ ንጅሩ
Fakkeenyaaf dubartiin tokko kan abbaan manaa ishee qabsaa turee fi isa dhabnaan ishee hidhan waliin gaaffiif deebii gaggeessinee jirra jedhaniiru. Namoota naannoo sana dhokotanii ilaalaa turre jedhan arganneerra jedhanii iddoo awwaala sanaas akka isaanitti himan dubbatan. Jiraattonni nama jalaa ajjeefame awwaala isaa barbaadaa jiran jiru jedhanii hawaasni kun waan irra ga'een gatii guddaa baaseera jedhaniiru. Tooftaan itti gargaaramanis hawaasni kan jedhu irratti hundaa'e yoo ta'u maatiin rakkoon kun irraan geenye akka hin jirre dubbatan. Qaamota addunyaa yakka dugugaa sanyii irratti hojjetaniif kun ragaa akka ta'uu fi isaan waliin hojjechuunis akka danda'amu Dr. Baamlaak dubbatanii jiru. Gareeleen mirga dhala namaaf falman Amnesty Internationaliif Human Rights Watch naannoo walfakkaataatti humnootiin nageenyaa fi aangawoonni bulchiisa naannoo Amaaraa dhalattoota Tigraay irratti haleellaa hedduu geessisan jechuudhaan Tigraay lixaa keessatti dugugaa sanyiitu gaggeeffame jechuudhaan gabaasanii jiru. Jaarmeechaaf biyyootii gaanfa Afrikaa keessatti qorataa waa'ee mirga dhala namaa kan ta'an obbo Fisaa Taklee gabaasa Yuunivarsiitii Gondar baasee irratti gaafatamanii.
ጥናቱ እንግዲህ ፐብሊክሊ ዝርዝር መታየቅ አለበት። የጅምላ አስከሬን ስለተገኘ ጥናቱ እንደዚህ ያደረገው እንደዚህ ነው የሚለው በሱ ብቻ ማረጋገጥ አይቻልም።
ቆረናን ገጌፈሜ ይፈቲ በልዲናን ጋፊን ለትዳያችሁ ቀባ ሬፊነ ሞዛ ዶቶ ኮታ ዋለሜ ዋን አርገሜ ጀቻ አበሉቱ አከስ ጀዴ ሳጀዱን ቆፋ መርከኔሱን ሂንደንዳሙ ናኑ ሰረቲ ወሊገልቴ ደቢንሳ ጉዳቱ ቱሬ ወልት ቡይንሳ ፊ ዲታን ምርገነሙማ አካ ቱሬሲ ዋን ቤክኑዳ ካናፍ አዋለ ነሙታ ሄዱ ኦፍ ኬሳ qabutu argame yoo jedhame waan nama dinqisiisus miti.
Naannoo sanatti walii galtee dhabiinsa guddaa ture. Walitti bu'iinsaa fi dhiittaa mirga namoomaa akka tures waan beeknudha. Kanaaf awwaala namoota hedduu qabateetu argamee yoo jedhame kan nama dinqisiisu miti jedhaniiru. Garuu eenyutu raawwate yoom ta'e reeffi namootaa argame ogeessotaan ilaalameera inni jedhu waan hedduu ka barbaadu natti fakkaataa jedhan awwaalli argamuun qofti ga'aadha jedhee hin yaaduu jedhan obbo Fisaa Taklee. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1984-1985 naannoo sana garee socho'aa ture kan Kaffaan jedhamu Walqaayit gara Tigraayitti cituu mormuun waraanaa ture. Namoonni naannoos bifa adda addaan komee qaban dhiyeessaa turan kan jedhan obbo Fisaa Taklee isaan kun hidhamaa fi reebamaa turan. Haala kun jiru keessatti boolli namoonni hedduun iddoo tokkotti itti awwaalaman argamuun ni danda'a. Garuu eenyu yoom raawwate akkamitti ajjeefaman inni jedhu akka gaariitti qoratamuu qabaa jedhan qorataan Amnesty International Fisaa Taklee. Gama kaaniin qorannaan kun ifatoon ta'in dura. Qorannaa gaggeeffame irraa kan argame jedhame miidiyaa biyya keessaa irratti fakkiin mul'ataa ture kan ilaaleen hiwaat torban kana ibsa baaseen mootummaan naannoo bulchiisa Amaaraa ofii miidhamaa fakkaatee dhiyaachuuf yaalaa jira jechuudhaan himatee jira. Ibsi maqalee irraa ba'e kun akka jedhutti humnootiin bulchiisa naannoo Amaaraa dhalattoota Tigraay ofii isaanii ajjeesanii turan reeffa isaanii baasuun walitti qabanii boolla awwaalaatu jira jedhu jechuun himate. Kunis ragaa dhabamsiisuuf ofii miidhamaa gochuun of dhiyeessuuf gaaffii heera biyyattiin ala ta'e jabeeffachuufi jedha ibsi ba'e.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa sanbataa fi dilbata saatalaayitiidhaan kan tamsa'u sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Weerara hawaannisaa godina Booranaatti mul'achaa jiru jedhame to'achuudhaa fi balleessuudhaa fi mootummaan federaalaa xiyyaara gaafatame akka deebii hin kennine biiroon qotiinsa Oromiyaa dubbatee jira. Galmoo Daawitii aangaa'ota mootummaa dhimmichi ilaallatu naannoo Oromiyaa fi mootummaa federaalaa irraa akkasumas jiraattota balaa hawaannisaa kanaaf saaxilaman dubbisuudhaan gabaasa ittaanu qopheesseera.
Tibbana kibba Oromiyaa godina Boornaa keessattuu aanaa Taltallee keessatti weerarri hawaannisaa deddeebiin mudataa jiraachuu jiraattonni himanii jiru. Obbo Galma Daalachaa jiraata aanaa Taltallee ganda makkanniisaati.
Bakka mukunkoof dura nyaata bakka horiin lafti bonaananii mukumsuun jiraata fayyadame horiin leedekka ciranii akkas fayyadamanii mukumsuun dura nyaata mala ni dhageessis muka irratti jecha muka qumsee gaatiin gaddeebee nyaata uummati baqsin amma bakkumiya nyaatetti iddoo horiin beekaaf hin ba'uyyu.
Obbo Abduuba Koonsoo bulchaa aanaa Taltalleeti.
Hawaannisii yeroo ammaan tanaa aanaa Taltallee keessatti hin argama. Yaa'u qaamni mootummaafillee gabaasii godhameetiin durii xayyaara dhufee sirrukuta. Amma waan xiyyaara sun aga olgaa gabaafameeti deebii mootummaarraa eegachuu jirra. Haa ta'u immoo warri qonnaa konkolaattota isaa shuwoonni marzi isa sun afuuf wayiillee ergee ture. Konkolaataan afuufuun hin danda'amne lafti yaa'u tabbaa fi balee hallayyaa waan qabuuf kanaan fayyadamuu hin dandeenye yoo aeroplaaniin fayyadamu malee hin danda'amne. Haa ta'u immoo sochii isaa ogeeyyiin guldeemteetiin tisaatu jiranii. Kana yaa'u amma wanni jira obeensumukaa fixee jira. Kun beekamu hongee kana wal qabatee margi biraa hin jiru. Yaa'u midhaan facaafame kan biraallee hin jiru. Haa ta'u immoo baal mukaa kan si nagaajjisa namni fayyadamu kan horiin akka gaalaa reefu nyaatullee cufaa obeensirraati fixee jira. Inni deebii qaama olaanaa gabaasnee ittiin eeggachaa jirra.
Weerarri hawaannisaa kun Taltallee gandootii shan keessatti jechuun waayyuu digiree illee. Makkanniisaa Elkunee fi Dibbee Gaayyaatti mul'achuu himanii haga torbee darbee qofaatti lafa hektaara 400 weerareera jedhan. Obbo Dijanee Hirphaa itti aanaa hoogganaa biiroo qonnaa Oromiyaa akkasumas hoogganaa damee eegumsa biqiltuuti. Biirochi odeeffannoon kun erga isa dhaqqabee ji'a tokko tareera jedhan.
Hawaasni kun kan to'atamuu fi bu'aa qabeessa kan ta'u xiyyaaraadhaan. Amma xiyyaara qalaadhaan gaafannee warra federaalaa isaanii. Kontiraata warra faa'oo faana qaban addaan kutuu isaanii nutti mee hawaannisi kun kanaan booda yeroo torban muraasaan booda rakkoo uumuu danda'a. Isa kana qubaa qabaadha jennee akkaataa kanaatiin hubachiifne irraa garuu deebiin isaanii baay'ee harkifataa fi xiyyeeffannaatti hin kennine. Kanaafuu federaalli itti gaafatamummaa ilbiisota weerartuu to'achuu dhiyeessuu xiyyaarota fi waanneen meeshaa akkasii dhiyeessuudhaaf isatu itti gaafatamummaa qaba. Nuti hojiirra oolchuudha. Kanaafuu federaalli yeroo ammaa kana haalaan deebii ta'an kennaan jiruudha.
Sana qofaa sodoo hin taane tuusni simbira girrisaa jedhamu giddugala Oromiyaa qonna qamadii bonee irratti miidhaa geessu himanii sanaafis ministeera qonnaa federaalaa deeggarsa gaafannee deebii dhabne jedhan. Obbo Balaayini Nugusee ministeera qonnaa federaalaatti hoogganaa damee eegumsa biqiltuuti weeraraa hawaannisaa booranatti mudate to'achuuf hojii hojjetamaa jiru jedhan ilaalchisee akkasitti dubbatan.
Hidatochi alu awurooppilaan sinikarayi.
Akkas jedhu Obbo Balaayini xiyyaara yoo kireeffannu adeemsa taasifamuu qabutu jira. Ammaaf sana keessa darbaa jirra. Amma sanatti immoo akkasumaan ilaalaa hin jirru. Haga mijateen konkolaataan qorsa itti biifaa jirra. Akka gaafatamneen egaa xiyyaara hin dhiyeessine dhugaadha. Sunis adeemsa keessa darbuu qabnu waan jiruufi. Siyachi garuu ministeerri qonnaa dandeettii isaa gabbifataa waan jiruufi yeroo ta'een akkasii mudatu battalaan xiyyaara mataa isaan qorsa biifuu danda'a jedheen abdadda. Jechuun dubbatu. Gama biraan Obbo Balaayiniin gumii simbiraa qonna bonee gamadii giddugala Oromiyaa irratti balaa dhaqqabsiisaa jiru to'achuufis ministeerri qonnaa waan hojjeteera jedhan akkasitti ibsan.
Manni awurooppilaan dhuunfaatti kaffatanii yoona yeroof makalaakka isaa tasartuu.
Akkas jedhu ammas Obbo Balaayiniin xiyyaara tokko fudhannee simbira kana to'achuuf hojii bal'aa hojjenneerra. Naannoo Baatuu, Maqqii, Affaar keessattillee tarkaanfii fudhannee badii simbira kanaan dhufu oolchuun danda'ameera jechuun dubbatu. Obbo Balaayiniin qonni bonee qamadii yeroo walfakkaatutti kan gaggeeffame waan hin taanee fi to'achuuf rakkisaa ta'uu himanii qorsi biifamus summummaa kan qabu waan ta'eef jiraattonni mala aadaatiin akka simbira kana aari'an ministeerri qonnaa hojjechaa akka jiru ifoomsanii jiru. Dhubaa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Adaamarra.
Dubartoonni biyya baha Afrikaa Keeniyaa keessa jiran waa'ee fayyadama lafaa irratti dhimma isaan qaban ilaalchisee gabaasa Juumaa Maajungaa Naayiroobii irraa qopheesse Tuujubeetu dhiyeessa.
Beatriis Kigaandii abbaan warraa ishee erga du'ee booda firoonni isaa akkamiin wal ta'anii lafa ishee akka duraa fudhatan innaa yaadattu imammaantu ishee hudha. Abbaan warraa ishee erga du'ee booda ijoollee ishee qofa akka guddiftu Beatriis lafa ishee deebiftee argachuuf waggoota 8 mana murtiitti dhiyaachuun falmitee jirti.
Sisi wa maama tunapata shida. Huwezi ukamiliki mali kwako kwa sababu wewe ni mjane maana unaambiwa hii ardhi sio yako kwako. Na ukifikiria umekaa hapo miaka nenda miaka rudi.
Ni dubartootaaf baay'ee rakkisaadha. Abbaan warraa duunaan lafti keenya kan keenya ta'uu hin danda'u. Lafichi kan keenya tan ta'in irra deddeebi'uun nutti mama. Haa ta'uuti umrii keenya guutuummoo ka dabarsinu lafa sanarratti. Kanaaf pirezidaantii keenya kan nuti isaan kadhannu abbummaa lafa keenyaa qabaachuu akka dandeenyu akka nu gargaaranii jette. Akkuma biyyoota Afrikaa hedduu Keeniyaanis dubartoonni abbootii lafaa ta'uu akka danda'an kan mirkaneessu seera cimaa qabdi. Haa ta'u malee dubartoonni ammayyuu mirga isaanii kana gargaaramuuf gufuuwwan hedduutu isaan mudata. Keeniyaa keessa seera sana wixineessuu qabee oguma isaaniitiin deeggarsa kanneen godhan ogeettiin seeraa Juudii Toongaarii akka jedhanitti dubartoonni yeroo mirgi isaaniitti eegamu irra ga'uuf karaa fagoo deemuutu irraa eegama.
As somebody says, the more things change, the more they remain the same. So that even as the laws are in place.
Jecha tokkotu jira. Waa hedduun akkuma jijjiiramaa deemuun wal fakkaataa adeemaa ka jedhu. Seerri ammayyuu haa jiraatu malee dubartoonni qabeenyaa isaaniitti fayyadamuuf haqa qabeenya waliin wal qabate argachuuf qabsoo guddaa walirraa hin cinne geggeessuutu irraa eegama jedhan.
For those who are in the large sector, I think one of the assignments that we should undertake is to ensure that we have the...
Namoonni waaltaa dhimma lafaa keessaa hojjan itti gaafataman irra jiru keessaa tokko dubartoonni maal fa'a abbummaadhaan qabatanii akka jiran beekuuf ragaa lakkoofsaan taa'e isa sirrii akka qabaannu gochuudha. Akkuma kanaan eeggachuuf sana booda immoo amma ka beeknu dhibbarra harka lamaa ol akka guddas hojjechuu qabna. Akkuma Kigaandii dubartoonni Afrikaa hedduun maatiiwwaniif hawaasaalee isaanii gargaaruuf hojii qonnaa irratti bobba'anii hojjetu. Haa ta'u malee hedduun abbaa qabeenyummaa lafaa gama laaleen mirgi isaanii seeraaf hawaasummaa hin kabajamuuf. Lafa isheetiif haa dhaabbannu ka jedhu duulli abbaa qabeenyummaa lafaa tokko mirgaawwan akkasii eegsisuuf sochii gochaa jira.
We need
need to invest more in transforming some of these norms, in transforming some of these practices, and make them more progressive so that we can move to the next.
Aadaawwan kanaaf akkaataa hojii jijjiiruuf fuula duratti tarkaanfachuu akka dandeenyutti dhimma isaarratti sirriitti hojjechuu qabna. Kun hiyyummaa dhabamsiisuuf, nyaataan of danda'uuf, qixxummaa saalaa mirkaneessuuf, keessumaa immoo rakkoolee jijjiiramni qilleensaa fidu dura dhaabbachuuf baay'ee barbaachisaadha jedhan. Akka tilmaama sagantaa nyaataa addunyaa FAO'tti abbummaa lafaa laalchisee adda addummaa dhiiraaf dubartoota gidduu jiru dhiphisuun lafa qonnaa dubartootaan qabaman irratti guddina oomishaa 20-30% argamsiisa. Itti dabaluudhaanis lakkoofsi namoota beela'anii miliyoona 100 hanga miliyoona 100 miliyoona 50 gad xiqqeessa.
It is desperate. It is drastic. Some people just give up and live in their own situation. And you know what happens? The next generation.
Hedduu yaaddessaaf hojii guddaa hojjechuu ka gaafatudha. Namoonni hangi tokko abdii kutanii akkuma ta'etti jiraachuuf yaalu. Sun egaa maal dhaqqabsiisa? Dhaloonni ittaanee dhaloonni dhufus barnoota argatu. Kanaaf sadarkaa hiyyummaa wal fakkaatu keessa jiraachuu itti fufu jechuudha jedhan. Biyyoonni hedduun dubartoonni mirga abbaa lafaa ta'uu qabaachuu isaanii kan mirkaneessan imaammataaf seera baasuudhaan fooyya'ina argamsiisanis kanneen mirga namaaf falman akka jedhanitti garuu dubartoonni kanneen akka Biyaatiriis Kigaandii mirga isaaniitti gargaaramuu akka danda'an gochuuf hojii hedduutu hojjetamuu qaba.
Kun sagalee Ameerikaati. Hidhattoonni naannoo Amaaraa irraa ka'an naannoo Oromiyaa seenuudhaan weerara lafaa akka raawwachaa jiran Kongireesiin Federaalistii Oromoo ibsee jira. Dhaabbanni siyaasaa ABN jedhamu immoo ibsii Kongireesiin Federaalistii Oromoo raga qabeessa miti jedha. Yaada bitaaf mirgaa walitti qabuudhaan Sahaay Daamxoo gabaasa qopheessite qabdi.
Paartiin Kongireesii Federaalaa Oromoo haala yeroo irratti ibsa baaseen naannoo Amaaraatii kan ka'an humnoonni meeshaa hidhatanii socho'an daangaa naannoo Oromiyaa ce'uudhaan bakkeewwan garaagaraatti waraana labsaniiru weerara lafaa fi babal'ifannaa lafaarratti bobba'anii argamu jechuun ibsee jira. Dura taa'an paartichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa dhimma kana ilaalchisuudhaan sagalee Ameerikaatiif akkasiin ibsaniiru.
Warra akkasitti hidhatanii kan jedhanii deemanis olee bulee lola biyya kanaa gara diinni taane gara gannamootti gara. Lola bal'aatti deemuu danda'a. Ijaa kanaa isaanis itti yaaduutu irra jira. Rakkoonni fiduu danda'u kana beekuutu irra jira. Isaanis dhaabbatanitti haa yaadaniidha. Warri mootummaa Amaaraas yeroo tokko tokko jaljiraniitti ilaalu isaanis akkatti haa yaadaniidha. Mootummaan nuti keenyas innaa jaljiree ollaanaa dhufee namni buutamaa jira, ajjeefamaa jira, lachi fudhatamaa jira. Keessa duwwaa waan wal bira darbuun irra jiru kana mootummaan Oromiyaa jiru kuni kana gubbaatti waraqata duwwaa otoo hin taane daangaa. Saba nan bulchaa jedhu kana dachii nan bulchaa jedhu kana kabachiisuu danda'utu irra jira. Yaa kanaa ergaan keenya hundaafu jechuun kooti.
Ibsa Kongireesii Federaalaa Oromoo mormuudhaan ibsa kan baase paartiin sosochii biyyoolessa Amaaraa walitti bu'iinsi bakka kamittiyyuu humna kamiin raawwatamu balaaleffachuu ibsee Kongireesiin Federaalaa Oromoo ibsi ni baase garuu walitti bu'iinsa kaasuu fi haala yeroo biyyattiin keessa jirtu daran kan babal'isu jechuun eeree jira. Itti aanaan dura taa'a paartichaa obbo Malkaa Mushumiyyee ibsa paartiin isaanii baase akkasiin ibsaniiru.
Ibsi KFO waamicha waraanaati jechuun ni danda'ama. Akka odeeffannoon tokko tokko nu qaqqabaa jiranitti sababoota xixiqqoo walitti guuranii waraanaaf waamicha gaggeessuudha. Sochiin kun biyyattiin haalli isheen itti jiru ni beekama. Gareen shororkeessaa TPLF akka inni itti jiru ni beekama. Naannoo Affaariif Amaaraa bakkeewwan tokko tokko to'atee jira. Ammas haleellaa biraatiif of qopheessaa jira. Godina Wallagga lixaaf godina Gujii keessatti ammoo Abaaboo Shaniin sochii bal'aa akka godhuu fi bakkeewwan kana to'atee akka jiru ni beekama. Haa ta'u malee bakkeewwan kanneen irratti walitti bu'iinsi yeroo uumamu ni mul'ata. Dhibbana naannoo Oromootti Jiinkaatti sabni Amaaraa sababa eenyummaa isaanii faaliillaan irratti raawwatamee qabeenyi isaanii barbadaa ture. Egaa kana keessatti KFO'n hanga danda'ametti biyya akka tasgabbooftu walitti dhufeenyi sabootaa gaarii ta'e akka jiraatu itti yaadee hojjechuu turraa eegama. Garuu KFO'n fala kaa'uu irra ibsa. Waraana labsuudha kan baase.
Dura taa'an paartii Kongireesii Federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa ka'umsi isaanii naannoo Amaaraatii kan ta'e humnoonni hidhatan kunneen naannoo Oromiyaa bakkeewwan garaagaraatti yakkoota garaagaraa hojjechaa akka jiran ibsaniiru.
Warra hidhatee as deemus warri alaa keessaa immoo daangaa cabsaatii kana godhaa lafa bal'ifadhaa jedhee dhiibus. hundutti yaadota irra jira. Wanti kun biyya kana gara jeequmsa gadiitti deemsisuu danda'a. Ta'ee sun karaa warra guduruu kana qubataan immoo karaa Jibaat daannoo fi noonnoo jedhan kana asii karaa dharraa kana. Karaa bosatti immoo Lajjiitti daangaa karaa Minjaal jedhan kana darbanii daangaa ce'anii beekamaadha. Karaa kamisee kanas ajajumaa maalumaan akka isaanii lafa waliiraa jiranii balliimna jiranii maal godhanii dhiibbaa deebisan bara waan dhokateef jechuun ifatti waan beekamudha jechuu kun.
Humnoonni naannoo Amaaraarraa ka'an kunneen naannoo Oromiyaa keessatti namoota nagaa ajjeesaniiru, qonnaan bultoota lafarraa buqqisaniiru, walitti bu'iinsa dhuma hin qabne naannicha keessatti uumuudhaaf socho'aati jiru. Nageenyi naannoo Oromiyaa keessaa daran akka boora'u gochuudhaaf socho'u irratti akka argaman ibsee jira. Koongireesiin Federaalaa Oromoo ibsa baase keessatti itti aanaan dura taa'aa paartii sosochii biyyoolessa Amaaraa obbo Malkaa Mushumiyyee gama isaaniitiin ibsi Koongireesii Federaalaa Oromootiin bahe ragaa irratti hin hundoofne gocha shanee jechuudhaan kan mootummaan waan waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waamanii raawwataman gara naannoo Amaaraatti naannessuuf jechuun ibsee jira.
Naannicha keessatti Abaaboo Shanii kan jedhamu humni hidhatee kan shororo keessaadha jedhame akka jiru ni beekama. Baay'inaan godina Wallagga lixaaf kibba Oromiyaa Shawaa keessa bakka tokko tokkotti akka gareen kun socho'u ni beekama. Gareen kun Beenishaangul Gumuz naannoo Kibbaa, Kafaa, Sidaamaa fi naannoo Amaaraatti godina saba Oromoo keessatti socho'u namoota nagaa irratti miidhaa guddaa geessiseera. Bu'uuraalee misoomaa irratti haleellaa raawwachaa tureera. Ammas raawwachaa jira. Egaa kaafaawwan ibsa isaa keessatti humnootni hidhatan naannoo Amaaraa irraa ka'anii rakkoo akka uumanidha kan himannaas dhiyeesse. Kanaaf ibsi kaafaawwan baas siyaasa Amaaraa qofaa osoo hin taane walitti dhufeenya saboota lamaanii kan rakkoo keessa galchudha. Ibsi kun dhugaas miti. Kan ragaan deeggarames miti. Kan uummanni Itoophiyaa beekuun faallaadha.
Hogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa ibsa kaleessa kennaniin haleellaa humnoota nageenyaa mootummaa irratti kan raawwate finxaaleeyyii Amaaraati jechuun humnoota kanneen seeratti dhiyeessuudhaaf hojii waloon hojjetamuu eegaleera jechuun ibsaniiru.
Tibba darbe finxaaleeyyiin Amaaraa godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee bakka Qorkee jedhamutti rakkoo raawwatan furuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa fi mootummaan naannoo Amaaraa koree waliin hundeessanii socho'aa jiru jechuudha. Koree waliin kun rakkoo uumamnii fi qaamolee rakkoo kana qaqqabsiisan irratti tarkaanfii seera qabeessa akka fudhatamu hojiin hojjetamaa jira jechuudha. Finxaaleeyyiin eessaayyuu haa maddan eessa farra uummataa farra tokkummaa biyyaalessaa ta'uu hawaasni Oromoo fi Amaaraa hubatee irratti qabsaa'uun murteessaa akka ta'e. Kanaaf daangaa Itoophiyaa hunda keessatti hunduu irratti qabsaa'uun dirqama qabaacha.
Ajjechaa dhiyeenya kana humnoota nageenyaa mootummaa naannoo Oromiyaa irratti raawwatame irratti naannoleen lamaan kan balaaleffatan ta'us mootummaan naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa karaa biiroo dubbi himaa mootummaatiin ibsi kennan naannolee lamaanii fi paartilee siyaasaa naannolee kanneen keessa socho'an gidduutti dubbi hammeessera. Dhimma kanarratti ogeeyyii dhimmi ilaallatuu fi ogeeyyii walitti bu'iinsa irratti qorannoo hojjetan akkasumas yaada namoota garaagaraa itti dabaluudhaan gabaasa birootiin qabannee kan dhiyaannu ta'a. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Qaala'insa jireenyaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiruu fi fala barbaachuudhaaf mootummaan tarkaanfii adda addaa fudhachaa jira. Kana keessaa tokko mi'aawwan nyaataan walqabatan gaaffii yookaan barbaachisa sharafa alaa malee akka namoonni galchuu danda'anu eeyyamuudha. Waan kanaaf dhimmoottan qaala'insa jireenyaa wajjin walqabatan irratti mitikuu fiqaaduu ogeessota dinagdee haasofsiisuudhaan gabaasa qindeesse qaba ittaanii dhiyaata.
Daballiin gatii fi qaala'insi jireenyaa yeroo ammaa kana akka addunyaatti mul'achaa jiraatus haala tarsiimoo dinagdee biyyoonni hordofanii miidhaa inni qaqqabsiisu garaagarummaa ni qabaata jechuun kan ibsan keessa dinagdee fi yuunivarsiitii hawaasaatti barsiisaa kan ta'an Dr. Shimallis Arriayaa haala qaala'insa jireenyaa Itoophiyaa keessaas haala itti aanuun ibsu.
Rakkoon egaa kan ta'uu danda'u biyyi keenya rakkoo addunyaarra jirurraa bilisa miti. Odola addaa tokko taanee hafuu hin dandeenyu. Kanaaf egaa dhiibbaan isaanii bal'aadha. Kana keessaa inni dura rakkoo weerara koronaan walqabatee akka addunyaarratti mudateedha. Amma immoo qisaasama lola Ukraine fi Raashiyaan walqabatee dhufeen dhiyeessa midhaan nyaataa kan bobaa kan xaa'oo fi kaan irra dhiibbaan waan dhufee fi biyyoota Afrikaa fi addunyaa kaan irratti dabalatee qaala'insi gatii ol ka'uu odeeffannoon saba himaalirraa ba'anii fi maxxansawwan hedduun ni ibsu. Kanamales biya kenye kesa tille hali juru tasgabawa anintane fi ees sirna dalala kesa akka yerona ganjuru toyen malu wante edafi wante omishame akka gabafin neanne idate juru nikuta wantef omishale nyata arati dabali gatini argita. Uerari awanni saate yertes Ethiopia dabali teka ngamfa Afrika temudate wantef fi ugaada konundu ragarati kanundayed.
Ogesi dinak debron iade sani sagale Amerika fipsan University Ambotti Barsisafi University Finfinet kadimama doktora kantan Tessa dalla Samo, Dina Gdembiota Dunya, by Iba Majorachun, Kan Ethiopia Fis Kakabera. Kanamales, Ethiopia Kesati, Walwaransi, Dema Turefi, Jerus, Kale in Sajirena, Amumula Chajiruf, Akasababati, Kaumaleje, Tunifsu.
Konumina Dunya, Yuhayakavisate, Konumiakanas Yakavisata, Yaru Economia Dunya Rakirako Yogirati, Bukunisakas Matirako Kesagalakurakana, Yahala Mafia Yurukanaret, Bikinasia, Jotam Razadu, Amalia Yuba Entasgapone, Lola Kesatanturane. Sunu iba matasa kawa kala zirenya sirisu kandendinyo yu omisha dabalu dendinyo kofada yu antoni nitu konsiungu antoni tinyanu anu zifayin hundu nisani yeroti gara yeroti gati nisani dabalati imun kala zirenya tif dominant factory da itula
yeti dabalu nis walwaransi yaro amma rasha fi ukraine giddu tidem sifa majiru kalatin israel kalatin dinagde Ethiopia arati iba kabajechun ipsu kitesa dalasa
lolli Russia fi Ukraine giddu tirema ture famalde tema jiru biyota dinya bayes Ethiopia dabalate yo boba afudanne saradarbele qamadi serial ko tadda afudanne biyonni kuni baye import gore biyota baye kana fedin kun kan gutamu domestic production ni qofate no tontane biyota daddarati le wan import gore bi wan tes biyu surra kona genya ke se jiru wan tes wontoni kun kun wal kabatani kalen se jire nya mabiye kana ke satti argama jiru fi mudacha jiru kana sorsi gudda ai tuda
motumani Ethiopia kala in sajirenya fi dabali gati yeroda yerotti mulacha dufe formata kanjeden meshalen buura nyataf olan bi ala ragalan qaratan ala akagalanif kara franco valutan yesino mushale garabiyat akagalan heyamakenera motuman murto akasi dabassun rakko gama dabali gati dufe kala in sajirenya umame jiru hagam furudan da jalamani kanga fataman dr shimalisaraya yumudebisan akasjelu
bazalakinna kai fatawum gen
abbatadan wanfurumiti garu karore ero gababa karor sun samboda imammata ero diraf kaun hojinu jetamu kambiyotan kanillen itidimma banida enduru amma ya dissane ga qalayin sagati minanya tarjiruda sabam nisammo galinna makenya gadiyanada darwes namu nedun galisani gudda basinya tabitutti fitu kanata zgabbe suf mutumman tarkambi wan malenjedaman kanaka karata kasu imammata anqarshi gaba rajiru litikabu karore diranimmo omishtumma jiru olkasuda fallijiru kana figa tarkantu wankindawa kasi barbaachisa
kadimama doktora kitesa dela samoga masanin biyon ya dunya hedun furmata yero gababa kanaka franco valuta kanatti nifayedamu garu furmata yero dera tawindandaw jechunimu
kuni itopya kese qofami tachual biyon ya dadda rakonaka kana yosan mudat specialy demo food items warje demu ratti waraka zaita kana cereal crops wheat warin kana kana ratti hero bayo motuma nanno kasi gudata garu wanti kuddani takamida rakombiye kana solution yero to ko fa hojje to tontane solution yero era hojje chu dandu kan barbaachi su dinay dembiye ka tokkos kan nike deramu dandu rakoma yero hi kutin ko fa tontane rakko sana from the ground yo hi ku dandi ne ku fada ana gara murte motman to afu ati yo dufne actually kana uliyo to murte fudatani I think wanta baye barbaada mara de ya garu wanti kudda murte fudatami su ni hammam lafa kabati hojje ti kani rakko kale te jirenya kana hi ku danda wanta jeru amale murtin suno fisa tirakko kaba o fisa tirakko kananiku yaada jedun kabocha dana ko geesu dokkotti
ityan sunis Ethiopian rakko wana kana kesa bauf konna shefo yesu kabdiyechun ifsu obogitesan
biyukuni actually guddachuf o kanimmo rakko kana kesa baufi inni ijo firatto jetamu kabu konna guddisu do kanimmo konna fo yesu da mali fi rakko ballan karakala insi jirenya dufa jiru dabalte food ite morreje damano kanimmo konna ratti warra dufan baye insani omishtuma sani gadi buura baye numata dabalura wante amma kan tajiru mali da fe dinjiru gudda da e sinti koda
kala insi jirenya yeroda yerotti Ethiopia timudacha dufen dibawan biye kesa kanena karafa masiyasa gogin safi dibe virusi coronas kanen akka sababatti kasanjiru hordofto sagale america saganta kanaf ministera mali kalakara yada argachuf yali intase yarof nafimilkofne saganta biratin yada sani diyesuf nayala gabasa sagale amerikatif finfinera mitukuf kadu
Sagalen Amerika sagantan afan Oromo galgala keessa saati lama fi walakka jalqabe hanga saati saditti sanbata fi dilbata satellite dani qoppi dabarsu kan arra asirratti raawwata kan isin keessu meessa ture anbafqaadu morodati qoppi boriti ni walitti debina nagatti bula.